Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 22, versoi 34 gis 40. En tiu tempo Jesuo respondis alla Fariseoi, Amu la Signoron vian Dion per via tuta coro, per via tuta animo, cae per via tuta intellecto. Citiu estas la plei granda cae grava ordono, cae la dua estas same grava, Amu vian proximulon kiel vin mem. Interesse, la fariseoi della epoco de Jesuo sendube appartenis alla scolo de judaismo plei proxima alla penso maniero de Jesuo. Do la demando della fariseo pri la plei grava ordono estas signifo plena. Responde Jesuo citas la unuan e la dec ordonoi. Poste Jesuo cun metas diversa in biblia in citajoin, creante la duan cae plei gravan ordonon. Amba ordonoi montras che ne la legio gravas, sed la interrilato. Ciui reguloi devus helpi nin ami Dion pli ol ni nun faras, cae ancau ami cae helpi aliain personoin. Tial la activa ama interrilato estas tio cio plei gravas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de octobro 2024. La amo estas la misuro de la credo, cae la credo estas la animo de la amo. Tiel parolis Papo Francisco antau la cimatena angeluso, memorigante che la amo al Dio, cae la amo alla proximulo, estas la du flancoi de la sama medalo. Pri la du ordonoi Jesuo incondukis novajon, li cun metis ilin, malcasciante che ili estas nedisigeblai cae completigai inter si. Pere de la amo alla gefratoi, la cristano povas attesti la amon de Dio. La ordonon ami Dion cae la proximulon Jesuo metas iel centro, char gi estas la coro, el cio cio devas deiri, cae al cio cio devas reveni, cae cio devas referenzi. Nine povas dividi la religian vivon disde la servado al gefratoi, alla concreta i gefratoi ciuin ni rencontas, daurigis la papo. Nine plu povas dividi la pregiadon, la renconton cun Dio en la sacramentoi, disde la ausculto de la alia, disde la al proximigio al lia vivo, speciale al liai vundoi. Jesuo malfermas novan voion, mese de la densa amaso da preceptoi cae prescriboi, de la legismo, de hierau cae hodiau, Jesuo faras fendon, ciu ebligas ec vidi du visagioin, la visagio de la patro, cae tiu de la frato. Ec, ununuran visagion, tiu de Dio, ciu respeguligas en multai visagioi, char en la visagio de ciu frato, a parte de la pli malgranda, malforta, cae sen defenda, ce estas la bildo mem de Dio. Post l'angeluso la papo omagis alla memoro pri patrino Assunta Marchetti, cun fondantino della scalabriniai missiistai monachinoi de Sancta Carlo Borromeo. Sci estis beat proclamita hodiau en Brasilo, lando al ciu sci translocigis el Italio en 1895, appenau 24 iaragia. Sci estis, diris Francisco, exemplo dona monachino en la servado alla georfoi della Italai en migrante. Si vidis Jesuon ce estanta en la malriciuloi, en la georfoi, en la malsanuloi, en la migrantoi. Cai nun aliai informoi. Twittera messaggio de Papo Francisco pubblicigita hierau. La cruzzo de Jesuo montras la tutan forton de la malbono, sed ancau la tutan ciopovezzon de la misericordo de Dio. Kievo grava i parlamentai balotoi en Ucrainio. 34 milionoi estas la homoi cun la raito electi sia in representantoin en la parlamento de Kievo. Hodiau tamen la baloteioi ne estis en Crimeo, annexita de Ruslando pasint marte, cai en la Ucrainiai regionoi controllatai de la pro-Russiai ribeluloi en Donetsk cai Lugansk. Tie ocasos la 2 de novembro mem starai balotadoi. Post la forpelo de presidanto Janukovic, Ucrainio clopodas turni pagion per nova parlamento, sed gi daure estas premita de Ruslando por la controllo della sudoriento, cai restas en nestabila equilibro pro la problemo della gas provisado. Lau opinisondo i plei probabla venconto estas la partio della nuna presidanto Poroshenko, sed commentistoi ne excludas surprisoin. Preter la risulto, onisin demandas ciu la nova parlamento, aldone alla stabilezza estonteco successos starigi la economia in cae constitutia in reformo in ciu in la lando besonas. La economia collapsas. Oni prognosas che la interna bruta productado fine della nuna iaro malcrescos inter 7-10%. Anca u Tunisio voce donis hodiau por nova parlamento. Presca u 5 milionoi estas la concernata i tunisianoi, tiu nord Africa lando nun alfrontas complican processon por stabiligio. En Nahda, la reganta partio, quiu inspirigas al modera islamo, por la momento estas grava bastiono contra la jihadanoi. En Brasilo, male, la hodiaua balotado concernis la electon della nazia presidanto. La lastai opinisondoi parolis pri eta plimulto favora alla nuna presidentino Dilma Rousseff, sed la risulto certe estos influata della scandalo pro casoi de subaceto realigatai della cefa petrol compagnio della lando. Cairo, la aperata i colloquovoi inter Hamas ca Israelo por constanta batal halto en Gaza, colloquovoi fixitai por morgau, estis procrastitai gis decidota dato. Tion sciigis hodiau proparolanto de Hamas, lau quiu la egiptai autoritatuloi perantoi inter la du partioi ne donis clarigon pri la procrasto. Hodiau ocasis ancau interveno della presidente de Israelo, Reuven Rivlin, quiu memorigis, el dirante ancau malmola in vorto in de condamno, la quardcnau araba in victimo in de Hamas murdo en Kafr Qassem, farita en 1956 della armeo de Israelo. Grava crimo ocasis citie, diris Rivlin. Oni donis ne legia in ordonoin, sur quiui schwebis nigra flago. Teherano, la mondo estas ston mirigita post la executo hierau en Irano de Rehane Jabari, la iuna virino mort condamnita, char en 2007 si murdis la viron quiu clopodis sex per forti shin. La alvocoi favore alla scia vivo utilis al nenio, cai la virino, hierau ietagigio, estis pendumita en malalibereio de Teherano. La executon tre condamnis multai landoi, cai malgioio cai colero estigio sen multai neregistarai organizajoi quiui lancis sia tempe internazia in campagno in por savi shin. Manilo, Asia conferenzo inaugurigios morgau en la Filippina cefurbo por lanci vastan campagnon favore al nuligo de morto puno en la continento. Partoprenos la ministro pri justizio de plurai nazioi, samkiel, urbestroi, religiai representantoi, membroi de associoi por la justizio cae homai raitoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.